E hoxe imos falar dunha concellería que cambia de titular. Como saben, recentemente facíase oficial no último pleno do pasado xoves a renuncia do concelleiro que fora titular do Departamento de Cultura, Xavier Alonso, unhas responsabilidades que asuma agora outra concelleira que xa forma parte da corporación. Temos con nos a Teresa París. Bos días.
Moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que xa era responsable de ensino, do conservatorio, de muller e igualdade, entre outras áreas. E agora somos unha, bueno, pois que ten un peso importante, a Concellería de Cultura. Como se xesta esta nova responsabilidade?
Bueno, pois de entrada, de cara a que, bueno, a que teñamos un novo membro dentro do equipo de goberno, xa que somos oito, pois nada, de momento teño que pois estar asumindo tanto as que xa tiña a toda hora, como que te dir estas novas que estaba levando adiante Xavier Alonso. En principio, bueno, pois con certa, vamos a decir, aprensión, porque a verdade é que a Concellería de Cultura é, pois como ben dís, unha das concellerías que ten maior peso e maior, si queres, encaixe, non, dentro do que aquí a vida no noso concello. Pero bueno, tamén é un reto interesante e bueno, ilusionante de cara a ver como se pode plantexar non só o que queda xa deste ano, no 2016, sino do que pode ser de cara pois a seguintes anos de traballo.
Entendemos polo que acabas de dicir que podería acontecer que coa chegada dunha nova concelleira a seguinte na lista, pois poderían eximirte de algunhas responsabilidades, pero que Cultura si vai a estar nas túas mans no que resta de mandato.
Sí, en principio, o que falamos é que foi eso, e realmente, bueno, pois intentaremos dar cabida a todas estas áreas novas de traballo coa maior disponibilidade e grandeza de espírito que o Concello noso merece. Pero bueno, sabemos que é unha tarefa, bueno, polo menos amplia, hai que tomarla pois con calma e con profundidade, porque Redondela ten pois iso, unha personalidade xa impregnada de moito tempo, e hai que coñecela ben, non, antes de tomar determinadas pois decisións.
O feito de que leves formando parte do goberno dende hai anos, xa se presupón que coñeces ben esa área. Cales serían de entrada, pois non sei como dicilo, que cambios ou en mente que ideas podes ter e que intentarás pois levar á práctica?
Non, a ver, en principio cambios que eu teña en mente, bueno, xa che digo, ata que mellor teñas un coñecemento pois un pouco máis polo miúdo do que o día a día do funcionamento tampouco podes previr. Pero realmente, o que sí que sabemos é que hai un traballo xa importante feito dos tres compañeiros que estiveron antes nesta área de cultura. Bueno, cultura, turismo, patrimonio cultural, son varias cousas, normalización lingüística, van algunhas máis na área de cultura, non? Pero xa hai un traballo feito interesante e entonces penso que o máis lóxico pois se retomalo onde xa está e seguir tirando desa leña de traballo para ver que se pode mellorar aí, pero realmente penso que a leña xa está máis ou menos ben marcada. Home, sí, poderemos intentar ao mellor pois tratar de traer algunha cousa innovativa, porque, bueno, tamén son unha persona así que teño as miñas momentos especiais, non, de creatividade, pero, bueno, que non penso que vayamos a notar un cambio trascendente xa de momento. Ao mellor, pois, de cara a outros exercicios sí que podemos ver algunha cousa diferente, pero de momento penso que o mellor é tomar ese camiño que xa temos marcado, porque é un traballo que xa, bueno, xa de moitos anos, e tratar de seguilo por aí o mellor posible, claro.
De entrada, cales serían as carencias desa concellería? Sabemos, por exemplo, que hai quizáis escaseza en canto ao persoal dedicado a ela, non?
Bueno, a escaseza de persoal sabes que é un mal que temos aquí na nosa casa, porque, bueno, realmente pois temos pouco personal en prácticamente todos os departamentos, non? E hai, pois, moitas baixas, e, bueno, temos un traballo complicado porque, inda que queramos sacar moitas cousas, a veces, pois, atopamos eso, non, esa dificultade. É un hándicap co que temos que traballar, pero, bueno, pouco a pouco tamén, pois, sabendo como podemos encaixar mellor os traballos e as tarefas, bueno, non descartar tampouco que podamos completar con outro tipo de programas ou complementos como a veces temos, non, para turismo e así, con persoal que ven becado ou con persoal que podamos ter con outro tipo de contratacións. Pero, bueno, é unha eva importante o do personal, pero bueno, non só neste, en bastantes departamentos.
E sería esa carencia principal ou hai outras?
Bueno, o tema de personal é un tema importante, e despois o que sí temos é pois unha tarefa importante de cara a que penso eu, os edificios que están relacionados os edificios e os elementos patrimoniais, non, que están relacionados coa cultura aquí en Redondela. temos pois xacementos, temos o Museo de Rande, bueno, xacementos me refiro a Montepenide, temos elementos patrimoniais tamén, pois petroglifos, outro tipo de cousas, o Museo de Meirande, a obra de interpretación, que tamén é un elemento que hai que ter en conta, e aí necesitamos tamén personal e un mantenimento e unha xestión durante todo o ano. Bueno, hai determinados aspectos que sí que é importante pois ir cuidando e ir tratando de que non se van quedando atrás. Entonces, o esforzo tamén ten que ir por aí tamén, ¿no? Decir, no que xa se levantou, o que xa temos aí arriba, pois seguir mantendo e que non nos quede atrás. E logo que son, bueno, os edificios, ¿no? Observatorios, multiusos, eso é o día a día, ¿no? Saber o que temos e hai que seguir, bueno, intentando procurar mantelos e o que está dentro tamén, evidentemente. Que, bueno, todo o que vai aí, el congregado, biblioteca, aula de estudio, todo isto.
E hai algún tipo de, non sei, de proxecto estrela que teñas en mente? Por exemplo, sabemos que se falou en moito, hai unha iniciativa aí de cara a poñer en marcha ou mudar un museo de etnografía. Non sei si está entre as túas accións primeiras.
Non, a ver, de momento é o que te comentaba. Eu non teño ningún tipo de acción primeira diante de ninguna, porque realmente, pois, o retomar esta responsabilidade, o que sí que quero é mirar ben polo miúdo que o que xa está en marcha, o que está previsto, que xa temos en riba da mesa, tratar de darlle unha continuidade para non pillar, pois, eso, cope cambiado a ninguén, e tratar un pouco de facerme co día a día de como funciona ben isto, porque, de que tú dices, claro, levas moito tempo no goberno, e, hombre, hai certas cousas que se coñecemos, porque, bueno, nos temos reunións semanais e falamos de moitos temas, e hai moitas cousas que sí se coñecemos, pero o día a día das diversas áreas desta consellería pues non as dominas. E, bueno, eso é o primeiro que teño que mirar ben. E a partir de aí, pues, de proxectos falaremos de cara a vindeiros anos. De momento, nestes 4 meses que temos por diante, pues, penso que xa é traballo de abondo coñecer ben o que temos aí e tratar, bueno, de facer o mellor posible, por suposto, e de acertar, claro, co gusto e coa alma, pois, cultural daqui de Redondela, que, bueno, xa te digo que xa ten un carácter interesante e hai que coñecela moi ben.
É unha curiosidade, esta nova responsabilidade de cultura asume a Teresa París como decisión propia, e dicir, postulaste ti para asumir ese departamento, ou é unha decisión máis do alcalde?
Bueno, cando a nos chegou a decisión de que, bueno, de que o compañeiro estaba, pues, valorando o tema de marchar, bueno, nos falamos, nos reunimos, e, bueno, entre todos os que estábamos, pues, decimos, quen pode, dos que estamos aquí, quen se ve? Claro, evidentemente, despois a decisión última ten que ser, evidentemente, do xefe de grupo, que é o noso alcalde, pero, bueno, inda que de cara parece unha responsabilidade que a min me parecía, ui, tú estás seguro, bueno, tamén unha área moi bonita realmente. En comparación, digamos, con outras que poden ser máis secas ou máis, pois, eso, máis sempre do mismo, realmente o tema da cultura así que tes, pois, eso, unhas posibilidades de cara a futuro, pois, de traballar en cousas totalmente novas e de traer, pois, eso, pois, cada ano ou cada tempada cousiñas diferentes e tratar, pois, eso, de recoller cousas aquí en Redondela que se poden, pues, sacar para arriba e que se poden aproveitar, que, claro, en outras concellerías, pues, non tes a oportunidade, ¿no? Porque son sempre máis ou menos levándoas pola man, teñen, digamos, unha ruta xa definida. Pero, bueno, aquí tes esa oportunidade e un pouco que te dá, ¿no? O sea, ilusión e ganas de decir, bueno, pues veña, sí, adiante, vamos alá.
O certo é que agora que nos últimos anos non acaba de atopar un titular definido, non? Porque antes o comentabas, xa pasaron 3 populares por,
sí,
ese departamento.
Sí, estuvemos no anterior mandato, estuvo Alberto Pazos, estuvo Julio Monteagudo, Julio Alonso, e sí, ahora Xavier tamén, tá, eu sou a cuarta xa, a ver, que pasa.
Non tes certo temor a que dentro de 2 anos haxe cambio xa?
Bueno, pois tampouco sería nada malo, quero decir, se realmente a área de cultura funciona así, decir, a 2 concelleiros por mandato, por que non? É decir, cada un deixa o mellor que pode dentro do que ten enriba da mesa e do que ten posibilidades de xestionar, e é do que se trata, penso tamén, de facer o mellor posible e intentar, pois, eso, que se dizo, dentro do que somos aquí nos en Redondela, tratar de acertar e traer cousas que realmente aquí en Redondela aprendan e gusten, non, basicamente.
Algúnha reunión cos grupos culturais, cos axentes sociais?
Sí,
que...
sí, a verdade é que é sorprendente, porque, bueno, xa incluso antes de poder decir, bueno, estamos aquí xa coa delegación firmada, xa había algunhas peticións de cita en axenda e, bueno, sí, claro, intentaremos, por suposto, estar con todos os axentes culturais e con todas as persoas que dinamizan aquí ou a Idade da Cultura en Redondela, pois según vayamos tendo, claro, cuadros para estar con eles, pero sí, temos, se ha previsto reunirnos con todas as persoas que, bueno, evidentemente teñan esa iniciativa de vir a coñecerme e de poder falar de proxectos que se estén en marcha ou de, bueno, de futuros proxectos, claro.
Pois Teresa, unha nova andaina asumindo ese departamento, como dicimos, xa para rematar, vouche falar doutro departamento de ensino porque estes días comezaba o curso. Como foi o inicio?
Bueno, de momento as incidencias penso que son as normais dentro do que son os centros. Aquí en principio non nos chegou ningunha incidencia extraña, pero bueno, estamos todavía arrancando o curso, ainda poden vir algunhas, de momento con normalidade, como sempre. No, aquí en Redondela prácticamente non temos así ningún problema, a veces temos tido algún tema cos autobuses, cos horarios e cousas así, pero bueno, son cousas puntuais, pero bueno, de momento este ano vai con normalidade, de momento ningún así destacable.
Por los nosos micrófonos si pasou a AMPA do Outeiro das Penas que si denunciaban que arrancar o curso con obras. Parece que non se trasladaron ao Concello esas queixas.
Aquí, en principio, dentro do que o departamento noso, non nos chegou ni por escrito, ni eu teño aquí ninguna cita con eles, ni nada de momento, quero decir, realmente, eu entendo, pero bueno, entendo perfectamente, quero decir, as obras, evidentemente, todos sabemos o que son, se estemos na casa ou de algún amigo, bueno, son obras, evidentemente, pero tamén penso que dentro do centro escolar teñen que cumplir, bueno, unha serie de prescripcións para non alterar a marcha normal das clases e causar a menor digamos, distorsión posible e, bueno, nada, esperar que se rematen con normalidade e canto antes, claro, pero bueno, en concreto esa era unha obra moi demandada polo propio centro e nada, pois nada, que remate ben e que quede todo ben, nada máis.
Pois Teresa París, moitísimas grazas por estar con nós, veremos que cambios hai cando chegue tamén ao goberno a seguinte na lista, que é Ángela Antón Pazos. E veremos tamén como evoluciona e que cambios hai.
Sí, temos un ano por diante de novedades, a ver.
Pois veremos que cambios hai e como transcurre todo. Okay. Moitísimas grazas por estar con nós unha vez máis. Un saúdo.